La pola flug compagnio LOT ecde julio 2017 grandigos la quanton de siai flugoi alla Suda Coreio cae revenigos rectan flug connecton el Krakovo al Chicago. La revenigo de cilasta flug connecto respondas alla besonoi de passageroi, ciui pro familiai motivoi de iaroi flugas lau citiu itinero. Ciu iare temas pri pli ol 90.000 cispecai passageroi. Ilia nombro crescas. LOT reagas ancau je la crescanta besonatezzo de passageroi flugantai al Asio. Post la paso de la unuai quar monatoi, la pola flug compagnio decidis grandigi la nombron de la flugoi al Seulo. La connecto inter Varsovio cae Seulo duas popularezzon ne sole inter la loggiantoi de la Suda Coreio cae Pollando. La flugoin cun LOT al Seulo electas ciam pli da passageroi el aliai europai urboi. Grandigo de la flug connectoi al Seulo cae restarigo de la flugoi el Krakovo al Chicago appartenas alla strategio dinamiche evoluigi la longdistanzain connectoin ciuin LOT planas por la nuna iaro. En aprilo aldonigios giai du tute novai flug itineroi al Los Angeles cae al Newark.